waaweynaa warkii dunida.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatano, tarehe mosi mwezi Septemba mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi shortwave, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, waziri wa usalama wa ndani wa Kenya atoa maelezo ya kina kuhusu hali ya usalama wa naibu wa rais wa nchi hiyo William Ruto baada ya mzozo kuibuka kufuatia kubadilishwa kwa walinzi wake na serikali. Kulikoni?
Ni mamlaka ya usimamizi huo mikononi mwa yule kamanda wa presidential escort. Hata hawa maafisa kutoka kitengo cha GSU huwajibika kwa komanda wa presidential escort, maanake yeye ndio overall command. Kwa hivyo jambo ambalo tunalizungumzia hivi sasa ni jambo ambalo hatungehitaji kulizungumzia.
Na katika habari nyingine, wanajeshi 11 na maafisa 8 wa polisi nchini DRC wamehukumiwa vifungo kuanzia mwaka mmoja hadi 20 gerezani baada ya kupatikana na hatia ubakaji dhidi ya wasichana walio chini ya umri wa miaka 18.
Ni kati ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Ni matangazo ambayo pia unaweza kuyapata kupitia masafa yetu ya FM na kote duniani na kwenye mtandao katika voaswahili.com. Na kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Makamanda wa Taliban ambao wamefurahia kuondoka kwa majeshi ya magharibi nchini Afghanistan wanasema wana imani wanaweza kumshinda mshirika wa kigaidi wa Islamic State ambao walidai kuhusika na bomu la kujitoa mhanga katika uwanja wa ndege wa Kabul mwezi uliopita na kuua zaidi ya darzeni moja ya wanajeshi wa Marekani na wa Afghanistan takriban 170. Wakisitisha mlolongo wa mapigano ya risasi kati ya Taliban na kundi la Islamic State K wiki iliyopita huko magharibi mwa Kabul, kamanda wa Taliban alijigamba kwa waandishi wa habari wa magharibi kwamba watawala wapya wa Afghanistan watawamaliza mahasimu wao kama walivyolazimisha NATO kuondoka nchini humo. Baadhi ya wachambuzi wanatabiri mapigano makali kati ya Taliban na ISK yanayojulikana kama ISIS-K yatajumuisha makundi ya wapiganaji wasio na huruma na wanamgambo waliokuwa katika mapambano mabaya ya kijihadi katika jihadi ambayo hayataona huruma yeyote. Afisa wa cheo cha juu wa kupambana na rushwa nchini Liberia anachunguzwa kwa madai ya rushwa katika bandari muhimu ambayo imesababisha hasara katika nchi hiyo maskini ya Afrika Magharibi. Tume ya kupambana na rushwa ya Liberia, LACC, ilisema katika taarifa ya Jumanne kwamba makamu wake mwenyewe Kano Baigbala anachunguzwa na amechukua likizo kuhusiana na suala hilo. Hatua hiyo imekuja baada ya makala za hivi karibuni katika gazeti lililotolewalo kila siku la Front Page Africa zilizoelezea kwa kina shutuma za ufisadi katika mji wa bandari ya Buchanan uliopo kilomita 100 kusini mwa mji mkuu Monrovia. Kulingana na ripoti hizo, maafisa kadhaa akiwemo Gbala na mkuu wa mamlaka ya taifa ya bandari ya Liberia walikuwa wameanzisha kampuni na kujipa kandarasi za fedha nyingi katika bandari hiyo. Rais wa LACC Edwin Martin alisema Jumanne kwamba shutuma hizo zina mwelekeo wa kuvuruga maendeleo yanayofanywa katika vita dhidi ya rushwa. Waziri wa mambo ya nje wa Libya amesita kuondoa uwezekano wa kuakhirishwa uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Disemba kama bunge litaendelea kuchelewesha kupitisha sheria za uchaguzi. Hatua hiyo ya Jumanne imetolewa siku moja baada ya mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa nchi ya Libya, Jan Kubis, kueleza kwamba muda unazidi kuwa mchache kwa Walibya kukamilisha mchakato wa kisheria kufanikisha uchaguzi kufanyika kwa wakati. Mapema mwezi Agosti, mazungumzo ya Geneva yaliweka bayana juu ya lini na namna uchaguzi utafanyika pamoja na kwa matakwa gani ya kikatiba. Libya, ambayo ina hifadhi kubwa ya mafuta barani Afrika, imekuwa katika mgogoro toka mwaka 2011 baada ya majeshi ya NATO yaliyokuwa yakiunga mkono mapinduzi na kufanikiwa kumwondoa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi. Serikali za majimbo manne ya kaskazini na kati mwa Nigeria zimeweka vizuizi kadhaa kwa wakazi kwa lengo la kukomesha utekaji nyara wa watu uliokithiri pamoja na uhalifu mwingine unaolikumba eneo hilo. BMJ Muridhi anayoripoti kamili.
Makundi ya uhalifu yamezitia hofu jamii zinazoishi katika maeneo mbalimbali kwa miaka mingi, lakini vikosi vya usalama vimejitahidi vikaribuni kudhibiti vurugu zilizokithiri. Msemaji wa Niger, moja ya majimbo hayo, Ahmed Matane, alisema katika taarifa kwamba kutoka leo Jumatano masoko ya ng'ombe ya kila wiki yamefungwa katika jimbo hilo. Aliongeza kwamba uuzaji wa petroli umepunguzwa na matumizi ya mitungi kwenye vituo vya kuuzia mafuta ni marufuku katika maeneo kadhaa. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa kuhusu walivyofikia hatua hiyo, lakini wahalifu katika majimbo hayo mara nyingi hutumia pikipiki na kushiriki katika wizi wa ng'ombe. Kuanzia leo ni marufuku kubeba watu watatu kwenye pikipiki na vilevile kusafirisha mifugo kama ng'ombe kwa lori kwenda kwa maeneo mengine pia ni kuvunja sheria. Zuio la kutotoka nje usiku kwa kutumia teksi na baisikeli pia limewekwa katika maeneo kadhaa. Hatua kama hizo zilitangazwa katika siku za hivi karibuni katika majimbo ya karibu ya Katsina, Kaduna na Zamfara.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Faru weusi wa Kenya, swala aina ya Sabo na wanyama wengine aina tatu wapo hatarini, wakati wanyama aina tisa wakiwemo simba, tembo na duma wapo hatarini, serikali ilisema, ikielezea tishio kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Taifa hilo la Afrika Mashariki lilifanya uchunguzi wa miezi mitatu kwa wanyamapori kuanzia Mei hadi Julai, ikiwa ni mara ya kwanza kufanya zoezi kama hilo kwa lengo la kuarifu sera zake za hifadhi. Katika ripoti yake iliyotolewa Jumanne jioni, serikali ilisema juhudi za hifadhi zinakabiliwa na tishio kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu ambao wanajiingiza katika maeneo yaliyotengwa kwa wanyamapori. Shughuli za kibinadamu kama kilimo na ujenzi wa barabara na reli zimeathiri usambazaji wa wanyama katika maeneo mengine, serikali ilisema. Rais wa Ukraine Zelensky anatembelea White House kwa mazungumzo leo Jumatano na rais wa Marekani Joe Biden, ziara ambayo imekuwa ikifanyiwa kazi kwa miaka miwili na ilicheleweshwa kwa sababu ya mashauriano kuhusu matukio huko Afghanistan. Maafisa waandamizi katika utawala wa Marekani walisema ujumbe wa ziara hiyo ni nia ya dhati ya Marekani kwa uhuru wa Ukraine, uadilifu wa kieneo na matarajio ya Euro-Atlantic. Maafisa hao waliwaambia waandishi wa habari ajenda zitajumuisha masuala ya usalama, sera nishati na hali ya hewa, pamoja na juhudi za kupambana na ufisadi nchini Ukraine. Maafisa hao pia walisema pande hizo mbili zitatangaza makubaliano kadhaa pamoja na msaada wa usalama kwa Ukraine, misaada ya kibinadamu kwa wale walioathiriwa na mgogoro wa Russia huko mashariki na misaada inayohusiana na virusi vya korona.
Popote ulipo msikilizaji, unaendelea kupokea matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, jiji kuu la Marekani, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu leo ni kutoka Tanzania. Mahakama Kuu ya Divisheni ya Makosa ya Rushwa na Uhujumu wa Uchumi wa nchi hiyo imetupilia mbali pingamizi lililowasilishwa na mwenyekiti wa chama cha upinzani CHADEMA Freeman Mbowe na wenzake watatu la kutaka kesi iliyomkabili isikilizwe na mahakama hiyo kwa kuwa haina mamlaka ya kusikiliza kesi za mashtaka ya ugaidi. Lakini upande wa utetezi umewasilisha pingamizi zingine. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mkurugenzi wa itikadi, uenezi na mambo ya nje wa CHADEMA John Mrema aliyekuwepo hapo mahakamani, na kwanza akataka kujua sababu zilizotolewa za kutupilia mbali pingamizi hilo.
Sasa niseme ni kwamba ni kweli kwamba jaji ametupilia mbali pingamizi lililowekwa jana na upande wa utetezi kwamba Mahakama Kuu Divisheni ya Uhujumu Uchumi na Rushwa haina mamlaka kisheria kusikiliza kesi ya ugaidi. Jaji ametupilia mbali kwa msingi wa kutumia sheria namba 3 ya mwaka 2016, sheria ya makosa ya uhujumu uchumi, kama ilivyorekebishwa Februari 24, liliingiza makosa ya ugaidi kama makosa ya uhujumu uchumi. Kwa msingi huo akasema kwamba mahakama yake ina mamlaka ya kuendelea kusikiliza, kwa hiyo akatupilia mbali mapingamizi ya upande wa utetezi. Lakini upande wa utetezi nao uliweka pingamizi lingine leo baada ya mabishano ya sheria. Tumeweka pingamizi lingine kuhusu hati ya mashtaka, kwamba hati ya mashtaka haijakidhi misingi ya kisheria, na wameweka hoja tatu mezani.
Labda utueleze hoja zilizowekwa ni zipi?
Hoja ya kwanza ni kwamba hati ya mashtaka imekusanya mashtaka yote mahali pamoja, jambo ambalo sheria ya ugaidi inataka masuala ya ugaidi isiwe yanachanganywa na makosa mengine, na wametoa mifano wakisaiti kesi mbalimbali ambazo ziliweza kuamuliwa na mahakama ya rufaa na washinda rufaa wakashinda kwa kipengele hicho. Hoja ya pili ikawa ni kwamba mahakama hii hakuna makosa ya ugaidi ambayo yako kwenye hati ya mashtaka, kwa sababu kilichoandikwa kwenye hati ya mashtaka ni dhamira ya kutenda ugaidi. Sasa dhamira ya kutenda ugaidi sio makosa ya ugaidi. Na tatu, wamemwomba jaji afuatilie kesi mbalimbali, kwa mfano kesi ya Lokatare, Wilfred Lokatare alishinda kwa misingi hiyo imetajwa, na wakili wa kesi ya Lokatare ya ugaidi alikuwa wakili Kibatala, na kesi nyingine mbalimbali. Hizo hoja ndio zimewekwa mezani, wao zimeifanya wao upande wa utetezi wanaona kwamba hati ya mashtaka ina makosa mengi ambayo hayawezi kurekebishika. Ndio njia pekee ya kuirekebisha hiyo hati ya mashtaka ni kwa jaji kufuta mashtaka hayo ya ugaidi na hayo mengine.
Kana hayo kwa upande wa mashtaka, wafungwa mashtaka
upande wa jamhuri, wafungwa mashtaka ambao upande wa jamhuri wao wameomba wapewe muda ili wakajibu hoja za upande wa utetezi. Kwa hiyo jaji ameamuru kwamba waje na majibu kesho kutwa saa 3 asubuhi mahakamani.
Ni mkurugenzi wa itikadi, uenezi na mambo ya nje wa chama cha upinzani cha Tanzania CHADEMA John Mrema akizungumza na Sauti ya Amerika. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ambayo pia husikika kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala, na UBC Radio nchini Uganda, Radio Soleil na vile vile RTGL za Butembo nchini DRC. Pia unaweza kutupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tuangalie kwingineko. Waziri wa usalama nchini Kenya Dr. Fred Matiang'i ameeleza bunge la nchi hiyo hii leo kuwa vikosi vya usalama vinavyomlinda naibu wa rais wa taifa hilo William Ruto havijaondolewa na wala kubadilishwa kutoka makazi yake na mali anayomiliki, licha ya kuwapo shutuma dhidi ya serikali kutoka kwa afisi ya Ruto. Waziri huyu ameeleza kuwa Ruto analindwa na maafisa wapatao 257 kutoka vikosi mbalimbali vya kulinda usalama katika taifa hilo, na madai kwamba maafisa hao wamebadilishwa ni propaganda na siasa ambazo amesema hazina msingi. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amekuwa akifuatilia sakata hii na hapa anatuarifu zaidi.
Shinikizo la ofisi ya William Ruto ambaye ni naibu rais wa Kenya na wabunge wanaomtii kutaka serikali kuelezea ni nini kilichosababisha kuondolewa au kubadilishwa kwa vikosi vya ulinzi vinavyomlinda bwana Ruto na mali yake yanayomiliki zimemfanya waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i kufika mbele ya kamati ya usalama ya bunge la Kenya kuelezea inachokijua serikali ya Rais Uhuru Kenyatta.
It is actually frustrating to hear people saying GSU was withdrawn from his excellency the deputy president.
Licha ya madai ya ofisi ya bwana Ruto kuwa walinzi wake wanaolinda makazi yake rasmi yaliyopo mtaa wa Karen jijini Nairobi wenye kikosi cha GSU kuondolewa na kubadilishwa na walinzi wanaotoka kikosi cha maafisa wa polisi wa utawala waliotwikwa jukumu la kutunza usalama nchini Kenya, bwana Matiang'i amewaeleza wabunge hao kuwa madai hayo ni propaganda na siasa zisizokuwa na msingi, kwani Ruto analindwa na maafisa 257 ambacho ni kiasi kikubwa zaidi kuwahi kuwalinda makamu wa rais katika historia ya Kenya.
I am not aware of anything in the past or in the present that has come close to threatening the security of the holder of the office of the Deputy President of the Republic of Kenya.
Bwana Matiang'i amewasisitizia wabunge kuwa serikali ya Rais Kenyatta inalichukulia kwa uzito mkubwa usalama wa maafisa wa serikali akiwemo William Ruto na hawezi kulichukulia kwa mzaha wala siasa. Bwana Matiang'i ameeleza kuwa zaidi ya maafisa wa polisi kutoka vikosi mbalimbali vya serikali vinayalinda makazi ya Ruto ya kibinafsi na vilevile nyumba zake anazomiliki kote nchini Kenya zikiwemo hoteli za kifahari kama vile Weston jijini Nairobi na Dolphin Hotel mjini Mombasa. Wabunge walitaka kufahamu ni kwa nini serikali ya Kenya imeondoa vikosi vinavyomlinda bwana Ruto baada ya ofisi yake kuandika barua kumtaka inspekta mkuu wa polisi kuelezea kilichosababisha kuondolewa huko, huku ikikariri visa mbalimbali ambavyo Ruto amehangaishwa. Wabunge pia walitaka kufahamu ni kwa nini mabadiliko hayo yamefanyika katika mazingira ya sasa baada ya matamshi ya Rais Kenyatta kumtaka naibu wake kujiuzulu kutoka serikalini iwapo haridhishwi na utendakazi wake. Bwana Matiang'i ameeleza kuwa si mara ya kwanza mabadiliko kama haya yamefanyika na sisitiza kuwa kilichofanyika si kigeni kwani kipo ndani ya sheria na katika uwezo wa inspekta mkuu wa polisi Hilary Mutyambai. Je, mpangilio wa vikosi vinavyomlinda bwana Ruto ni wa aina gani? Swali hili nimemuuliza George Msamali, mshauri wa masuala ya usalama nchini Kenya.
Mamlaka ya usimamizi huwa mikononi mwa yule kamanda wa presidential escort. Hata hawa maafisa kutoka kitengo cha GSU huwajibika kwa komanda wa presidential escort, maana yeye ndio overall command. Kwa hivyo jambo ambalo tunalizungumzia hivi sasa ni jambo ambalo hatungehitaji kulizungumzia.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanajeshi 11 na maafisa 8 wa polisi wamehukumiwa vifungo vya kati ya mwaka mmoja na 20 gerezani kwa makosa ya ubakaji wa wasichana wa chini ya umri wa miaka 18 katika maeneo mbalimbali katika mkoa huo wa Kivu Kusini. Mahakama ya kijeshi ilitoa hukumu hizo wakati wa kumalizika kwa kesi hizo zilizofanyika katika wilaya ya Walungu. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De Lochans ametuandalia taarifa ifuatayo.
Hukumu hizo zilitangazwa baada ya kesi 22 zilizodumu siku 10 kule Walungu zilizogharamiwa kifedha na mfuko wa jamii wa Kongo kwa Kifaransa Fonds Social ukishirikiana na kliniki ya kisheria ya Panzi Foundation yake Daktari Denis Mukwege. Wakati huo, korti ya kijeshi ya Kivu Kusini ilichunguza masuala ya ukandamizaji kwa kutumia ubakaji, na haswa ubakaji wa mabinti wa miaka chini ya 18, ubakaji ambao korti imesema umefanywa katika vijiji na miji kadhaa hapa Kivu Kusini, kama vile Uvira, Fizi, Kabare, Ijwi, Walungu na hata pia mjini Bukavu, haswa katika maeneo ya kambi ya kijeshi Sayo, maeneo ya kambi ya polisi ya Bagira na kadhalika. Watetezi wa wahanga wanasema kuwa wameridhika na hukumu hizo ambazo zimetangazwa, wakihisi kuwa zitasaidia kutoa fundisho kwa wengine wabakaji wanaojificha katika jamii. Aline Bahati ni mwanasheria akiwa pia msimamizi wa kliniki ya kisheria ya Panzi Foundation.
Itatoa fundisho kwanza kwa wakaji, sababu wengi wanakuwa wanawazia kama wale watu ambao wanashika silaha sawa vile waaskari ama waaskari polisi wao hawawezi kuadhibiwa. Vile vile wanaona kama sheria inaendelea kutumika. Kulikuwa vile vile watu wanne ambao iliwaachilia huru
pamoja na adhabu za kifungo gerezani. Askari na polisi hao wamelazimishwa kutoa malipo ya uharibifu wao yanayokadiriwa kati ya dola 2000 na 10,000 za Kimarekani zitakazotolewa kwa wahasiriwa wa unyanyasaji kupitia ngono na ubakaji. Hata hivyo, watetezi wa wahanga wanajiswali ikiwa fidia hizo zitalipwa vipi ili wahanga warejeshwe katika haki zao, kama anavyoeleza mara tena mwanasheria Aline Bahati.
Ni kwa bahati tu wale wafungwa wanabaki ndani ya jela, lakini wahanga hawapati kabisa ile fidia ambayo waamuzi waliwapatia.
Kwa upande mwingine, watetezi wa wahukumiwa wamesema kwamba hawajarizika na hukumu hizo zilizotolewa na kwamba wataielekea korti kuu ya kijeshi ili kuitaka izifute au izipunguze hukumu hizo kutokana na hali ya unyonge wa wahukumiwa. Mwanasheria Maurice Mirindi ni miongoni mwa watetezi wao.
Kazi ilifanyika lakini haikufanyika vizuri zaidi. Kwani kuna wengine watu ambao walipaswa nao kupata uhuru yao, ila jiji wa pili hakuwaruhusu kutoka kufatana na mambo fulani fulani yeye mwenyewe waliwazia hapaswa waache.
Wakati wa kumaliza kesi hiyo, hakimu mkuu wa mahakama ya kijeshi ya Kivu Kusini Kanali Inonsa Mayembe amesema kuwa kesi hizi zitatoa fundisho na kuwa pia mfano. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Katika makala ya afya hivi leo tunakuelezea kuhusu upasuaji kwa lengo la kupunguza unene. Ni njia ambayo wana mitindo wasanii walimbwende wameonyesha urembo wamekuwa wakitumia kuwafanya wasalie kuwa wembamba. Mara nyingi ni upasuaji ambao hufanyika katika mataifa magharibi, lakini sasa Afrika imeanza kufuata utaratibu huo. Kulingana na madaktari, kuna upasuaji wa aina mbili wa kufunga sehemu ya tumbo ili kumzuia mtu kula chakula kingi zaidi na kuondoa mafuta kwenye sehemu ya tumbo. Ni upasuaji ambao unabadili hali ya maisha na jinsi ya kula. Huba Abdi anatuarifu zaidi.
Lishe bora na mazoezi ya mwili hayakumsaidia Thomas Kwaka maarufu na jina Big Ted kupoteza uzito wa kilo 168. Hilo likamfanya kukosa ujasiri mbele ya umma. Alikuwa na wakati mgumu kukaa kwenye magari ya usafiri wa umma, kwani lilazimika kulipia nauli ya ziada. Alitumia jina Big Ted ili kukubalika na jamii, kwani uzito wake ulimfanya kuwaza kila kukicha kitafuta suluhu.
Hata nikisafiri, labda nikiingia kwenye usafiri yani wa public means, unapata ya kwamba ukikaa kwenye kiti ule mwenzako anapata shida kwa sababu umemtokea sana, umemlalia sana. Na siku panda kwako, nikipanda ndege, kuna siku tulikuwa tumeenda Masai Mara, nakumbuka ilibidi ni pilot anipe mkanda mwingine yani niongeze kwa ile nilikuwa nayo. Na hizi ni vitu ambazo zilichangia sana mimi kufikiria na kujiuliza ni nini ambacho naweza fanya niweze kuishi maisha mzuri, maisha ndefu, na pia maisha yenye hali ya juu katika pia kijamii na kila kitu.
Alipofahamishwa juu ya upasuaji wa kufunga tumbo maarufu kama bariatric, alisita kuikubali, kwani tayari alikuwa amejaribu mbinu zote za kupunguza uzito. Alisafiri hadi nchini India kufanyia upasuaji huo bila kumfahamisha yeyote, kujaribu iwapo safari hii ndoto yake ya kupunguza unene itatimia.
Wakati nilimaliza upasuaji, the next day nilikuwa nimepoteza 10 kilograms. Na hiyo peke yake ilinichanganyisha sana, ilinichangaza. Kasema, nimejaribu kila kitu, kukimbia, kufanya kila kitu na sijawahi lose this amount of weight. Nikajiuliza vipi imenifanyikia. Na kitu ambacho nilipata ni ya kwamba ilinipa motisha kuendelea na hiyo schedule. Kwa sababu mwezi wa kwanza unaambua unywe liquids peke yake. Mwezi wa pili unaanza kukula, inaitwa puree, ambayo ni chakula ambacho kimepondwa kabla, kama ni viazi ama nini. Alafu mwezi wa tatu ndio unaweza anza kukula solids. Na pia unapatiwa uamuzi ama unapatiwa maagizo ya vitu ambazo unafaa kufanya ndio kumaintain ama kulose maximum.
Kwa Zena Hassan, mtaalamu wa upishi, alipenda chakula chake lakini uzito wake ulizidi kuongezeka huku afya yake ikizorota. Alichagua upasuaji wa kuondoa mafuta kwa sababu za kiafya. Alikuwa mnene sana, kati ya kilo 123 hadi kilo 130, na alikuwa na matatizo ya shinikizo la damu. Alipumua kwa shida akiwa usingizini na kulazimika kulala na kifaa cha kupumua.
Nilipenda kuona daktari akaniambia, sasa hii pahali umefikia, uzito wako, haya maradhi mengi uko nayo inaonekana, next ukikuja tutakwambia umeshikwa na saratani, cancer. Inatakana ujaribu sana ulose weight nyingi. Alafu akanipa yeye mwenyewe daktari ndo akaanza kuniambia, akaniambia kuna njia nyingi siku hizi unaweza kufanya bariatric surgery. I had heard about it, lakini sikuwa na makini sana, manake mmoja nilikuwa najua ni kitu ina bei ghali sana, nyingine nilikuwa najua pengine itakuwa na madhara hapo baadaye.
Alijaribu kufanya mazoezi, sindano na vidonge vya kupunguza, lakini havikufanya kazi. Mwishowe daktari wake akahimiza kufanya jambo la haraka ili kupunguza uzani, kwani ulimweka katika hatari zaidi. Japo alichagua upasuaji huo, moyoni alihisi ni kama atafariki, lakini upasuaji ulikwenda salama.
So nilipoamka hata nikamuliza, nikamwona mume wangu, nikamuliza wamenifanya tayari? Akasema tayari. Sikuwa hata najishika tumbo, sisikii uchungu wote. Lakini sasa ukinyanyuka ndio unaona, unasikia kisunzi, unasikia maumivu kidogo, lakini kulikuwa sina maumivu yoyote kabisa.
Kwa wanawake wengi, kuwa na uzito mara nyingi unaweza kuharibu ndoa. Khadija Imana anasema uzito wake wa kilo 140 ulisababisha matatizo kutopata ujauzito, huku magonjwa kama vile ya endometriosis ikilemaza juhudi zake za kupata mtoto. Alipata talaka baada ya ndoa yake kuwa na misukosuko mingi iliyochangiwa na uzito wake. Aliamua atatue matatizo ya unene kabla ya kuanza uhusiano mwingine na hata kuolewa tena. Daktari Thio Wangata anasema upasuaji wa bariatri kufanywa ili kumsaidia mteja kupoteza uzito kupita kiasi na kupunguza hatari za kiafya zinazohusiana na uzani.
Bariatric surgery husaidia kupunguza magonjwa ambayo yanaletwa na shida za uzito.
Baada ya upasuaji huo, mmoja anahitaji kufanya mazoezi maalum kabla ya kuupa mwili nafasi ya kupona. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Shukrani sana msikilizaji kwa kuwa nasi takriban dakika 30. Ni washukuru pia wote waliochangia katika kufanikisha matangazo haya. Mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, msimamizi amekuwa ni Abdu Shakur Abud, mimi ni BMJ Muridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawatakia usiku mwema usiokuwa na bughudha. Kwa heri kwa sasa.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani. Ikiwa kama hatua ya kuimarisha uhusiano kati ya Marekani na Iraq, mataifa yote mawili yalianza mashauriano ya ngazi ya juu hapo Juni 20. Kikao cha nne cha mashauriano hayo kilifanyika mwishoni mwa Julai hapa mjini Washington DC na kusisitiza mchango mkubwa wa Marekani kwa Iraq. Suala la usalama wa Iraq lilikuwa juu kwenye ajenda. Mataifa yote mawili yameshirikiana kwa miaka mingi katika kuzuia vitisho vya Iraq na watu wake, hasa kutoka kwa magaidi. Kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anavyosema, mataifa yote mawili ni washirika wa karibu sana kwenye vita dhidi ya ISIS. Lakini nadhani hivi leo kinachojionyesha ni kwamba ushirikiano kati ya Marekani na Iraq ni mpana zaidi na wakina kuliko hata mapambano dhidi ya ISIS. Anasema kwamba Marekani inajivunia kushirikiana na Iraq katika kukabiliana na baadhi ya changamoto muhimu sana za nyakati zetu, iwe ni mapambano dhidi ya janga la COVID-19, mabadiliko ya hali ya hewa au uwekezaji kwenye nishati mbadala. Kwa mfano, Marekani itatoa dozi 1,500 za chanjo ya COVID-19, vifaa vya afya na mafunzo kwa wahudumu wa afya. Hivi karibuni Marekani pia ilitangaza msaada mwingine wa dola milioni 155, ukiwa msaada wa ziada wa kibinadamu katika kuwapatia makazi, huduma za afya, chakula, maji pamoja na huduma za usafi kote nchini Iraq. Ili kusaidia Iraq kukabiliana na mzozo wa mabadiliko ya hali ya hewa, Marekani pia itatoa msaada wa kiufundi kwa ajili ya nishati safi. Ama uwe ni msaada mkubwa wa kibinadamu kwa Iraq au kujenga fursa kwa Wairaki, ushirikiano huu ni mpana sana na wa kina zaidi. Marekani pia imetoa msaada wa dola milioni 9.7 kwa tume ya Umoja wa Mataifa ya Iraq, UNAMI, kwa ajili ya msaada wa kiufundi kwenye masuala ya uchaguzi. Marekani inajivunia kuwa mstari wa mbele kimataifa katika kusaidia Iraq kufanya uchaguzi wake mwezi Oktoba, ukitarajiwa kuwa huru na wa haki, ili kutoa nafasi kwa watu wa Iraq kuwa na sauti ya kuwachagua viongozi wao. Marekani pia inashirikiana na Iraq katika kusaidia jamii zilizoadhiriwa na wanamgambo wa ISIS kurejea kwenye hali ya kawaida. Wakati huo huo, juhudi zinafanywa ili kudumisha na kulinda turathi za kitaifa huko Babylon, Mosul, Erbil pamoja na kwingineko ambako kundi la ISIS liliharibu. Blinken ameongeza kusema kwamba wanaendelea na ushirikiano huo katika misingi ya heshima pamoja na maslahi sawa ili kusonga mbele pamoja. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.